Калі б ён быў не патрэбны, яго проста бы не існавала ў гісторыі чалавецтва. І ўвогуле, што такое мастацтва? Это духовная память человека, это развитие. Иначе мы на толп. Я счастливый, что Боженька меня и мои батьки туды скировали. И счастливый, что я все житё пытаюсь зразуметь нечто там в этом. 2-3 буквы алфавита я ведаю. Докладно. А еще постигать и постигать. И вот это бесконцый шлях с постижения человека, человечества, его душевного, духовного братья. Живопись то же самое. Музыка. Мастерство вовле занимается с постижением человека. А душа не меняется. Там она глубей. Это космос. И чему мы все живем? И мастерство, скульптуры, живопису, театра. Тому, что то, чем мы занимаемся человеком, это космос. Чем глубей ты туда постигаешь, тем больше далягляд и объем. Вот я сказал сам. Здзівіўся. Ну, это так. Паколькі я пражыў жыццё сваё ў асноўным радыётэатры і многа зрабіў, працаваў, да гэтага дня ідуць мае радыёспектаклі, таму што тэатр сам па сабе мастацтва грубае, а радыётэатр – это элітарнае. Там няма нічога, каб цябе водзіла ў бок. Святло, дэкарацыі, сценаграфія – нет, там толькі голас і ты, чалавек, всё. І гэта вельмі глыбока, і я такія радасці спазнаваў час ад часу, калі сустракаўся з выдатнымі артыстамі беларускіх тэатраў на нашым беларускім радыё. І гэта цуд абсалютны. Рэч не ў маім майстэрстве, гэта нішто. Я вам прапаную ўдумацца ў гэтыя сэнсы, суаднесці з сабой. Таленту мала, таленту трэба адпавядаць, трэба працаваць многа. А як я шукаў фонарі для ўцінай ахоты, а давесці да сцэны не было за што, я пёхам праз увесь тэатр прынёс гэтыя фонарі туды ў касцёл, дзе мы ставілі спектакль, рукі дрыжаць і ад голада зводзіць жылудак, таму што паесць грошы няма. Вот так расшыфроўваецца слова «талент».